Ülkelerinin arasında dine Rusya'nın ve Belarus'un önümleri bağırı. Oların 0,5 litrelik bir çüşesi 100-120 manat aralığında satılıyarı. Ama adamların köpüsünün muha pulu yok. Şol sebeple rayetler ortaça 30 manattan satılayan yerli arakları satın alıyarları.
Deyip yerli yasayıcıların biri 10. Ağustos'ta gurrun verdi. Ol yerli arakların onurçı görünüşünün dağı satıvda bağırdığını, emma olorun hilinin daşarı yurt içkilerinden xas yaramazdığını sözüne koştu.
Yerli arakların çüşesi adı bir-birinden tapaotlu bolsa da içinin düzümü şol bir zat. Onun tağımı qatı acımtık iyisli. Nahar başında 100 gram içeninden 2 saat son ervet kelli ağrı başlanyarı. Perigarın iyisi. Ertes hem uzakluğun ankap duryarı. Hünermenler bunu arağın önümçülüğünde ulanılayan spirtin hili bilen bağlanıştırıyarları.
Deyip sökbetteşimiz belledi. Türkmenistan'ın hükümeti alkohol önümleri boyunca import-export mağlumatlarını, şeyle de spiritli içkilerin harçlanışı boyunca sanları əsgər etmeyer. Azatlığın bunun bilen bağlı soruqlarını hem cevapsız koyar. Havarçılarımız yurttaki iqtisadi qiyinçılıklar, din yayran işsizlik sebeple adamların köpüsünün ağır yaraladığını, onların geleceği umitsiz qarayandıklarını aydarlar. Oların sözlerine göre, kıyın günü düşen rahatlar meselelerine devletin değişli idarları ve institutları arkalı onaylı çözü tapıp bilmeyen, muna öz voluslu çıkılığı hükümünde serhoz olup riyallıktan kaçmağa tiyinin şiarlar. Azatlığın sökbettöşleri serhoz adamların huusunu dolu yitiriyendiklerini, hatta serhoz halda köçüde ayak yalanaç geziyendiklerini. Oların arasında öz canını kast ediyen adamların hem bolyandığını gurrun veriyarlar. Anonim gurulusun yerli lukmanların veri, sonku devr ası küp arak içmek bilen ilteşikli nekhusluklar. Sol sanda bağırın tirozi yal kesiller bilen yüz tutyan isasan hem erkek kişilerin köpölündüğünü nıktadı. Azatlık mündünün sonku vaxtlar yurtta spiritli içkilerin yasama görünüşlerinin köpölündüğü. Ondan zehirlenip keselhanalara yüz tutan adamların tanının artındığı varada hem mağlumat beripti.
Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Türkmenistandaky sosial deňsizlik we maşgala demografiýa meseleleri baradaky ýürütmek bilen dowam etdirýär. Geçen ýylyň aýagynda geçirilen ýylat ýazgynyň resmi netijeleriniň eglan edilmegi bilen Türkmenistanyň ýylat sanynyň 7 million adamdan geçen ýyl barada habarlaryň arasynda bu ýyl 1-nji klasa 2017-nji ýylda dogulan çağlaryň kabul edilmegi soňky ýyllarda çuňlaşan ykdysady kyn Türklerin adatça köp çağırlığı yıkkın ediyen Türkmen maskallarına çağa doğurmanın derecesinin peselmeğine tehir yetirenliğini işaret ediyor. Adatlığın havarçası çağa doğrayan enelerin adalı nuvaradaki mağlumatı devlet edaralarındaki sultanlı bilim ulgomundaki seçmelerden aldı. Yönü yurttaki demografik meseleleri iktisadi kıyınçılıklarıyla bir katarda cemiyetteki denkselliğin ulolmağı. Adamların inni beyle şertler de köp çağı edinmek islemezliği bilen bağlanıştırayan sinçiler hemma. Son 10 yıllıklarda köp çağıl maskalların gittikçe ağdalayanlı ve yeni ağdalacaktığı görünüp duran hakikat. Bunu hakimiyetler hem ören oğuluya. Mettugotta maskala kımmatlıkları, ayal gıyılları ve Türkmençülük, deyaptiz surları korap saklamak ve asırlılık terbiyesi varada edilen umumi urlunlar alasızlığın alameti. İnni yurdun demografik ösüşüne hoplayan çınlaka yağdaylar varada açık kurulun edilmek görek deyip rayda aktivisti ve seyinci Nur Muhammed Kanav azatlık gülen telefon sökvettöşlüğünün aitti. Azatlığın yerli havarçısı sonku yıllarda köp çağıl maskalların ağdalayanlı varada aydılayanları tasdiklap, kadir durmuş kuruyan yaş maskalların dine şehir yerlerine del, ihim ova etraf yerlerine hem 2-3 çağadan köp çağılı olmak islemeyenliklerine aitti. Geçmişte Türkmenlerin arasında köp yayran atlardan, halk içinde çoğun ornaşan ırımlardan çen tutulsa, olar çağanın yaşlıkta ölmeğinin önünü almak için her türlü emelleri, almesası olmadık çarelere hem yüzürüptürler. Düğü tutulayan her bir maskalanın koç koç oğullarının, baydak yargı yıllarının bolmağını, son oların her birinin köpelip köl bolmagyny arzuw etmekde hem şu ýagdaý bilen bagly hasaplanýar. Emma soň durly keserleriň öňüniň alynmagy, ene atalaryň öýlerini we çağalaryny heretmek, wagtly wagtynda iýip içmek, arastasyl kadalaryny saklamak mümkinçiliklerinin artmagy bilen çağ ölümi de, enelerin ýaş üstünden ölmegi de has adarly we çağalary ölüm gorkusy esasynda ırym edilip takylýan atlar şol sanly iki gatly diýilýän goşma atlar. Dini atlar hem adalyp başlatyp radiýanyň söhbetde şaýtdy. Ýönül soňky döwürde dini atlara ýykyn etmegiň täzeden başlanjak bolýanyny hem sözüne goşdy. Adatlygyň habarçysy bilen gürleşen en atalaryň aýtmaklaryna görä, Türkmenistanyň adamlaryň aladasy soňky ýyllarda çağı ulurlugça ulurlar we inni maşgala uranlar isleseler de, islemeseler de öz en atalarının doğrunun nakiyali sosyal goroğulluğun ya da denglüğün bolmazoktuğunu bilip çağ edinmek ya entek bırak karasmak meselesinde katı çınlakay oylanmalı oluyarlar. Sinçların kaviri en ataları oylanırayan meselenin dine iktisadi kıyınçılıklarda hem değerliğini, sebebi iktisadi kıyınçılıkların sovet doğrunu, onun önüm ağ bolmanlığını, emma adamların çağ edinmek isleginin teadir kiyali pese kaçmanlığına ediyarlar. Oların pikirçe esasi mesele en ataların köpüsünün öz çağalarının kemsinmeğini, kemsidilmeğini, okusuz, bilimsiz galip, özleri yali garip, metet yağdayda yaşamağını islemeliliği, yani cemiyetteki adalasızlıklardan, dengsizliğin barka yokorlanmağından korkmakları bilen bağlı.
Çağı ulolup aslağında en atanın yüzvöyüz olayan problemlere hem ulolup aslayar, olor çağının gelceği için has çungur pikir edip aslayarlar. Durmuş olları pikir etmeye mecbur ediyar. Bu odol edil hedir ktiyali yeti metele deldi deyip pikir ediyarın. Öz ene atamın menin gelceğimi edil menin öz çağılarımın gelceğini aladı edismiyali alada etmeyendigini kovu bilyarın. Muna açık aydıp bilcek. İndi adamlar okuvsuz, istiz adamların nehil ağır yağdayları düşüp bilyendigini kovu bilyarlar deyip Havarçı bilen anonimlik sertinde gurulaşmaya razı bolan ýasyjy aýtdy. Bu pikiri radionyň ýene bir söhbetdeşi tassyk etdi. Onuň sözlerine görä, ozal adamlar işsizlik, mektebi tamamlap, hukman, ýokary bilim almak hakynda edil häzirki ýaly kän pikir etmezdiler. Okap bilen okardy. Okap bilmedik, tapan işine girip, derrew öýlenmek, ýa durumsuz çykmak, üý işik, çağılı çuğulu bolmak pikirine ederdi. Seyle de sökbetizmizin pikirçe, ozollar mektebi tamamlan yaşların yokuru bilim almak, ya hünär mektebini tamamlamak, iyisi yerleşmek mümkinçiliği hazirkisinden köprakti, parhorluğun müçveri azraktı. Bir taraptan pulsuzluk, gariplik basmarlayar, ikinci taraptan orta mektebi tamamlan çağısını her edip, hesip edip, hokman yokuru okuva yerleştirecek bolyan adım köpelyar. Bu, belki de parhorlu köpölden faktorların biridir. Emma çağa yukarı kuvvülüm verecek olsan, ulu para vermeli. Para vermesen institutu kabul etmeyerler. Yönü yukarı kuvcayını tamamlap, eline diplom alan son, alan bilimine layık iyisi yerleşme üçün yine de ulu para vermeli. Oğlun olsa onu il dininde öyürmek hem ulu haraca talep ediyer. Bulları etsek olsa, ene ata telekeçil gitsin, ya da devlet isinde isletin, tapavudu yok. Oların her ayda alyan girdicisi 10-15 min manat bolmalı. Eğer maskalı bücetine ayda sonca pul gelip dursa, öngde koyun maksatlarına tapkırlayın yetip bolyar. Emma hazırki aylıkları bilen bu arzulara yetip bolmayar deyip, sökbetdeşimiz maskalı bücetinin esasi meselelerin biri olup galyandığını nıktadı. Ene ataları ulu aladağı uyan yeni bir ulu mesele olsa, öylenin, durumsuz çıkan çağılarının öz vastık zaili, ayrı öy isik bolmak arzuvu bilen bağlı. Sonki yıllarda yaş maskalılar üçin zayt almak, ya da zayt atın almak ençimi etse kıyınlaştı dip, radyonun sökbetdeşleri aydiyar. Pikirini paylaşan yasayıcıların biri, hazırki sertlerde Türkmençilik deyaplarını saklamağın, hususan da enataların çağılarının önündeki borçlarını yerine yetirmeginin cuda kıynalandığını aytti. Türkmençilikte çağını durmuşu tayarlamak, ona yokarı bilim vermek, son onu öy isikli etmek enatanın borcu deyilip bilinyer. Su sebepten adamlar özlerini ikinci oruna süsürüp, çağılar üçün yasa paslayarlar, pul yığınap, onlara kömek edecek bolyarlar. Emma soňky ýyllarda pullary bolmagan soň ogullaryny öýürip bilmeýän maskalalar köpeldi. Olaryň käbiri oglunda öz gününi gör, biziň ýagdaýymyzy görüp dursun. Saňa kömek etmäge gurbumyz çatanok diýär. Çağlary kämilik ýaşyna ýeten maskalalaryň arasynda maskalady islap biljek adamlaryň köpelendigine garamazdyň. İşsizlik, aýlyklaryň azlygy derarly, has hor ýaşaýanlary hem bar diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Onun pikirçe Türkmenistan'daki maskala durmuşunu, indi daşarı yurtlardaki maskala atnasıkları hem öz təsirini yetirip basılanı menze yer.
Kepler Adatlı Radyesi, hormatlı dinleyiciler, sizin Türkmenistan'ı maskala meseleleri varadaki yürüytü sökvetimiz dinleyersiniz. Dilli açık kapılar siyasetini ıgran edenliğine karamazdan Türkmenistan sevitte öz rayetlerinin hareket adatlıklarını in çeklendiren, dasarı yurtlara in yapık yurtların bir hasaplanıya. Emma sökvetdöşümüz, hedir maskala durmuşunu Türkiye'de gören zatlarının görüllü ya nuskalıp başlayan adamların kem bağırdığına etti. Dasary ýurdun görüm görüllüsini görüp gelýän çağalaryň pikir düşünjesi başgynny. Mysal üçin, olaryň arasynda öz enat hakynda pikir etmeýänler hem bar. Dasary ýurtda okap ýa işläp ýören çağalaryň içinde men enam atamy, enam atam maňa borçly däl. Her kim öz gününi görmeli pikir edýänler hem bar. Men şeýle maskallaryň bir näçesini tanaýaryn diýip yerli ýaşaýjy ödünün büýük köşkülügi hem geň galyanyny hem düşünip bilmeýänligini gurrun berdi. Ýönül Türkmenistanyň diňe çağalarynyň pikirini edýän, olaryň gowy ýaşamak üçin tagallaý edýän, bar ýok ýerdejesini çağalaryna harşlaýan enatalaryň kännigini ýygtady. Şonuň bilen bir wagtda da söhbetdeşimiz, "Ey, bolany bolsun, Hudaý berdi. Hudaý ırsgaryny hem berir" dip öňkü döwürlerdäki ýaly köp çağa dogurmagy taýýar aýarlaryň inni görnütün azalanlygyny. Munyň diňe ykdysady ýagdaýy bilen näl? Eýsem aýal gyzlaryň durmuş, ýaşaýyş baradaky pikirleriniň döwre görä özgermegi bilen bağlı olmağının hem ehtimarlığını aytdı. Mağlumat üçin aydılsa, öňkü Sowet Soýuzynyň iň köp ýylatly ýurdu bolan Russiýa Federasiýasynda hem demografik aladalar bilen bağlılıkda aýallary köp çağa dogurmagy höwetlendirmek üçin bir topar tagallaý edilýär. Müňlerçe dollar ködürlönýär. Emma bu tagallalar öňkü eslerde 2-nji jahan urşunyň heni dowam edýän günlerinden başlap görülen çäreleriň gören netijesi ýaly netije bermeýär. Eslerde 1944-nji ýylyň 8-nji ýuluny döredilen gahrman ene medali 10 we 10-dan hem köp çağany kemale getiren enelere berilýärdi. Görnüşinden döwlet köp çağal maskallary hormatlamak, gollamak bilen bilelikde göwrül aýarlara, köp çağa dogran enelere, ýeki galan enelere berilýän maliýe kömegini ýokarlandyryp, eneleriň we çağalaryň saglyk ýagdaýyny goglandyryardy. 1944-nji ýylyň Tomsundan 1991-nji ýyla çenli eser dargaýan çağa berilen gahrman ene medali ýurtda 430 000 çemesi ayağına verilipdir. Türkmenistan eserin 1944-nji ýyla çenli ýüzbeýil bolan uruşlary, aşlykları ýaly agyr helakçylyklar bilen ýüzbeýil bolmasa da, synçylaryň pikirçe ýurdun garasyzlyk ýyllaryna ýüzbeýil bolan ýylat meselesini gaýtaklaýan tassyklap 2008-nji ýylda gahrman ene medalynyň nuskasyny ene mähri hormatly adyny öretdi. Olarky diplomat Nur Muhammed Hanaň aýtnagyna görä, öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenine Önünden önkü prezident Sapar Murat Niyazın dövrünü giyin yayran neşe keşliğin ve neşe sökdağısının yurdun ilaz sahanının ösmeğini uli hovup salanlığını düşündü ve bu hovupun öngünü almağa çalıştı. Emma Türkmenistan Niyaz dövrünü de sonum yurttaki ağır şeritlerin ve emeli kıyınçılıkların sol sahanını o hocalığındaki mecbur dekmetin, o bolardaki soğusluluğun çağ ölümünün derecesinin yokor olmağını, enelerin sağlık yağda ýylyna oýnan rolny 1990-njy ýyllarda uly mesele öwrülen neşe keşligiň türme wasylýan erkekleriň we aýarlaryň sanynyň aşa köpelmeginiň, işsizligiň we zähmet migrasiýasynyň çağa dogurmagyň derejesine ýetiren yaramaz täsirlerini hiç wagt açyk boýnalmady.
Synçylaryň köpüsiniň tasdiklamagyna görä 1980-nji ýyllarda Türkmenistanda 5-6 7 çağly maskala kändi. Emma garasyzlyk ýyllarynda köp çağıl maskalalar kim kimden azalmağa başladı. häzir 2-3 çağılı maskala kän. Köp çağılı maskalaların hat kän döwründe 2-nji jahan urusundan soň enelere döredilen ýeňillikler arasynda hem ilaty beýle köpelmedik Türkmenistanyň birden 7 million ilaty bolmagy inandyrjy däl. Sebäbi durmuş agyr, berilen kömek bolsa az, ene mähri diýen hormatly ad kän netije bermedi diýip Hanamow pikir edýär. 1979-njy ýylda geçirilen ilat ýazybynyň netijeleri Türkmenistanda sol wagt 2,759,000 adamın ýaşaýandygyny görkezen bolsa, 1989-njy ýylda geçirilen ilat ýazywy ýurdun ilatynyň 3,534,000 adama ýetendigini görkezdi. Ýagny 10 ýylda Türkmenistanyň ilaty 775,000 adam köpeldi. Diýip Hanamow adatlygy yazmaçy beren düşündürsünde aýtdy. Onuň bellemegine görä, Sowet döwründe hem büdjet düzülende Moskwadan köprak teristi alma üçin ilat ýazywynyň netijeleriniň biraz galplaşdyrylan bolmagy mümkin. Ýöne Türkmenistanyň döwlet üpçünçilik idarasynyň ozorky başlygynyň pikiriçe, ol döwürde ilat anyny asy galplaşdyrmak kyndy. Birinciden gorkýardylar, ikinciden barlamak aňsatdy. Her ýylda dogulýan we ölýän adamlaryň sany çap edilerdi diýip Hanamow pikirini dowam etdirdi. 1995-nji ýylda geçirilen ilat ýazywynyň resmi netijelerinde Türkmenistanyň ilatynyň 4,481,000 adama ýetendigi aýdyldy. Bu görnütin ulaltmady, artdyryp ýazmakdy. Sebäbi türkmenistanlylar eýýäm sol döwürde ýurdy terk etmäge başlapdylar diýip Wienada ýaşaýan türkmen aktivisti 2012-nji ýylda geçirilen ilat ýazywynyň netijeleriniň aýdylyp bilmezdiginiň sebäbini hakyky sanlaryň has az bolmagynda görýändigini aýtdy. Şeýlede öňkü diplomatyň pikiriçe Türkmenistanyň kronikasy neşrinin 2012-nji ýylda geçirilen ilat ýazywynyň netijeleri barada çap eden maglumaty sol döwürde ýurtda 4,751,120 adamın ýaşaýandygy has ynandyrjy görünýär. Ýurdun ýylaty 2012-nji ýyldan 2020-nji ýyla çelini 10 ýyl wagt içinde 4,751,120 adam bolanlygyndan nädip 7,057,841 çelini nädip köpelip biler. Bu ynandyrjy däl diýip Nur Muhammed Hanamow Azatlyk radiosyna aýtdy. Öňden gelýän maskalyk ummatlyklarynyň jemgyýetdäki deňsizlikler esasında ýüzbe-ýüz bolýan agyr synagy ýurdun orta mekteplerinde 6 ýaşly çağlaryň okuwy ýazylýan wagtynda ýene bir gezek gün tertibine geldi. Bu ýyl 1-nji klasa 2017-nji ýylda dogulan çağlar kabul edilýär we Lewap sewtindäki döwlet idaralarynyň wekilleriniň bilim ulgamyndaky çeşmelerin aýtmaklaryna görä ýaşaýyş derejesiniň düýpli irwetleşmegi çağı dogulusynyň petilmegine sebäp bolýar diýip Azatlygyň yerli habarçylary habar berýär. Resmi maglumatlara görä 2020-nji ýylda ýurtda bar bolan 1,875 mektebi 82,000 adam gutarypdyr. Deňişdirmek üçin aýdylsa, 2009-njy ýylda Türkmenistandaky orta mektepleri 115,000 okuwçy gutardy. Emma türkmen häkimetleri bu uly tapawut barada resmi düşündürüş bermeýär. Sol bir wagtda türkmen häkimetleri jemgyýetdäki deňsizligi, eli ýuk maskalalar bilen gurupla ýaşaýan adamlaryň arasyndaky tapawutyň ulalmagyny, köp ene atanyň çağlaryny okuw etwaplaryny satyn alyp bilmeýän kösenýän wagtynda uly pary berip, çağlary üçin mektep taýlap ýarysýan ene atalar barada çykýan habarlara göz ýumýar.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň maskalyk ummatlyklary barady ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Elbetde, türkmen medeniýetindäki dawralary gürrüňler ýa-da çynlyky meseleler barady demeşlik häkimetleriň olorky maskalyk ummatlyklarynyň ýüz öwürýän adamlaryň köpelýänligini bilmeýänligini ýa-da bu mesele barada alady etmeýänligini asla aňlatmaýar. Bir-birinden habarsyz bir näçe synçynyň tasdiklamagyna görä, medeniýetde maskala we jemgyýetdäki gymmatlyklar, şol sanly gyz gelinleriň gözellik salonlaryny, özüni aşyp edýän aýal gyzlara garşy alınıp barlayan kampanya hem odolki maskala gımmatlıklarına olan karayışların görnötüyün üytkömeğünün edilen uli hovatir. Sol ruvalıkta da çaresizlik gülen bağlı olup görnüye. Atineler çağlarını terviyelemege, olaryň saglygy, ösüşi, okuw barada alaz etmäge, olary rehmete taýýarlamaga, kanunlara, taryhy we milli däpdesturlara hormat goýmak medeniýetini olaryň aňyna ornaşdyrmaga hukuklydyrlar we şol wagtda hem borçlydyrlar diýip Mary vilayet prokuraturasynyň işgäri 2-nji dereceli jurist Maýa Qurbanowanyň bir näçe ýyl mundan çap edilen makalasynda baş kanunyň mysal getirilýär. Emma metduwatda maşgallaryň ýüzüwi bolýan ykdysady kynçylyklary, hukuk kynçylyklary we beýleki deňsizlikleri barada düýüpli, esaslı anyk gurulun edilmeye. Bu ýagdaý hususan jemgyýetdäki berk ýapyklyk we gölegçilik praktikasy, adamlaryň wakumda saklanjak bolmagy maskara gymmatlyklarynyň gorulyp saklanylmagyna däl, ýetirilmegine hyzmat edýär diýip anonimlik şertinde urulaşan Aşgabatly Sinç aýtdy. Onuň pikirçe türkmen jemgyýetindäki özgörüşlükler, hususan maskara gymmatlyklary düşünjesi ýa-da maskara gatnaşyklary şol sanyny çağa sanyny babatyny bolup geçýän ýetgeşmeler öňräkden Sovet dillerinden veri dogam ediyor. Metduwatda açyk gürlüň edilmese de adamlar öz durmuşlaryny jemgyýetde bolýan zatlar barada mydama özara pikir alyşýardylar. Mysal üçin 1980-nji ýyllarda ýaşlaryň arasynda zato dengies diýilýän pelsepe açyk öňe çykyp başlady. Okuzak bolsaň hukuk fakultetine, medisina institutuna girmeli. Bu okuw jaýlaryny gutaranlaryň daşyndan gowy, dogamly giýerdejisi bolýar diýen gürlüňler köp edilýärdi. Zawmaq, magazin müdiri olmalı. Olmanını kaydı. Yol gödökçülüğü polisiyasında işlemeli. Elini ağla tayak alıp köçede dursan, maşiyen saklanan yasulu adamlarım gelip inim diyemek ederek ağam yasulayıp salam veriyer diyerdiler. Seyinçilerin tasdiklamağına göre 1980-ci yılların studentlerinin arasında kim işe açık aydılmasa da metduotta edilen zatlar kolhoznikler için. Şehirler üçin değerliyen düşünce olan olsa 1990-cı yılların başında studentler şedra, yani cömert, boliliğin yaşacak olmalı. Ödün üçün yaşamalıyen pikiri köp aydıp başlaptırlar. Sovet yıllarına yolbaşı işlerde işleyen erkekler kurort yerlere gidip nikadan daşarı cinsik atnaşık etse ve bu arada övünüp gurrun verse adatı bolmalı zat yali görülüyordu. İnni öz isteyen adam bilen has erkin katnaş kurmak isteyen ve bu arada öz din duşlarının arasında açık gurrun ediyen yaşlı yıllar. Ayarlar hem var. Odal beyli pikir ediyen ayarlar bolsa da öz pikirini taşına çıkarayan diyenler tas yok diyerlikti deyip Sinç aýtdy. Odallar eğer ayar maskara kesigini den çekmeli. Çağalar üçin yaşamalıyen düşünce berk saklanýardy. Emma 1990-cı yıllarda köpölüp başlayan işsizlik, yani yollaşlarını polisiye eden ettiliğinden koruyacak olup maskalı eklenzini üstüne alan ayarların köpölmeği, erkeklerin arasında neşekeşlerin, arakorların, türme düşenlerin köpölmeği, cemiyetteki adaletsizlikler, kanunun önüne kimmelerin den bolmalılığı, cevapkar vazifeleri eyleyen adamların ve onların çağalarının eye olan mümkünçülükleri il içinde öngden geliyen kanagatlılık, savrılık düşüncelerine palta salyar. Halk gözümüzün ağrını üytgödü ve üytgöyer deyip Aşgabatly Sinçi bu meselelerin inni has giyin ve tögöröklöyün maslahatlaşılmağının yeri urduğunu nıgtadı. Hormatlı dinleyiciler, eysem bu meseleler boyunca sizden ahili pikir karayışlar var. Bu arada bize yazıp da telefon edip kem aydıp bilersiniz. Tepliyat Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegiňi soraýar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.